Afan Ustaz, sebelum saya ngaji di Salafi, dulu pernah mendengar dari salah seorang ustaz, katanya salat sunnah setelah subuh menjelang waktu zuhur dan setelah asar katanya tidak diperbolehkan, bahkan mengubur jenazahnya pun juga tidak boleh sebelum masuk waktu maghrib. Mohon penjelasannya. Masya Allah, ini disebutkan dalam sebuah hadis, tapi redaksinya enggak seperti ini. Jadi hadisnya menjelaskan tentang tiga waktu larangan untuk sholat dan menguburkan jenazah. Yang pertama setelah subuh sampai terbitnya matahari, tidak boleh. Dikecualikan satu, seseorang yang tidak sempat sholat dua rakaat qabliyah subuh, telat bangunnya, nggak sempat mengerjakan dua rakaat qabliyah subuh, bisa diqadha setelah salat subuh. Niatnya mengqadha dua rakaat qabliyah subuh. Yang kedua yang boleh, seseorang yang masuk ke dalam masjid melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, barakallahu'alaikum. Ini gak ada masalah. Tapi selain itu, ditunggu sampai terbitnya matahari. Waktu yang larangan yang sangat dilarang ketika pas terbitnya itu. Itu gak boleh. Dikarenakan terbit di tanduknya setan. Yang kedua, ketika matahari di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Ini menjelang waktu zuhur. Ditunggu sampai zawal, sampai terbelit ke arah barat, masuk waktu zuhur. Yang ketiga ialah ketika terbenamnya matahari. Ketika terbenamnya matahari. Terbenam yang setelah asar, diperbolehkan tahiyatul masjid, diperbolehkan sholat ba'dal wudu. Barakallahu fikum, boleh. Yang enggak boleh ketika tenggelamnya matahari. Sampai matahari ketika tenggelam sampai hilang matahari dari ufuk barat sampai masuk waktunya maghrib. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Siwak itu sunnahnya pada waktu wudu apa sebelum salat? Siwak itu sangat dianjurkan pada waktu-waktu tertentu. Selebihnya semuanya boleh. Yang pertama sebelum berwudu. Yang kedua sebelum sholat. Yang ketiga ketika ada bau mulut. Yang berikutnya ketika bangun tidur. Ini semuanya ditekankan. Sunnah yang ditekankan lagi. Selebihnya boleh. Jadi kalau cuma gosok gigi sehari dua kali kurang, gitu ya. Ini siwak kan kayu siwak, itu bisa diganti dengan yang lain. Jangan dikira harus pakai kayu siwak. Bisa pakai kayu siwak, bisa pasta gigi, itu diperbolehkan. Intinya itu yang ditekankan, selebihnya diperbolehkan. Bangun tidur, siwakan gigi. Pas mau wudu, siwakan. Kayak begini cocoknya dengan yang kayu siwak itu. Mau sholat siwakan dulu. Nah, sudah taruh. Nah, mungkin kan ke belakang. Sini lagi. Ya enggak. Itu dengan kayu siwak. Ya enggak mungkin, ya sudah. Barakallahu'alaikum. Nah. Kalau yang dianut minimal sehari dua kali. Nah, gitu ya. Setelah sarapan dan sebelum tidur. Nah. Saya pernah diejek Ustaz gara-gara memiliki jidat yang gelap. Apakah tanda riya? Ya tergantung yang di hati. Riya itu kan di sini ya, Ustaz. Itu semuanya perkara yang ya alami, apa lagi ya. Yang tidak ada jangan sedih hati, yang ada jangan sombong diri. Yang intinya adalah kita ibadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan bimbingan syariat. Ini tidak harus dihitam-hitamkan. Itu alami. Barakallahu fiik. terkait dengan riya atau tidak dalam hati masing-masing. Mencela juga tidak boleh. Masyaallah. Apakah boleh rekaman-rekaman kajian antum juga ustaz-ustaz yang lainnya diperdengarkan di musala-musala, di majlis-majlisnya para ikhwah? Silakan. Kalau saya pribadi tidak ada masalah. Yang penting antum seleksi terlebih dahulu. Antum perdengarkan untuk siapa, sesuaikan dengan madu'unya dan temanya. Begitu ya. Kalau temanya tema-tema muamalah, tema-tema akhlakiah, atau maka cocok bagus untuk masyarakat, dan di dalamnya tidak ada yang serem-serem, labas. Jadi labas ketika perlu diedit. Kalau untuk masyarakat secara umum, kalau untuk para ikhwah enggak ada masalah. Kalau musola ya musolanya antum. Kalau musolanya masyarakat harus ada koordinasi dengan takmir setempat secara kuasa. Jadi ada seleksinya untuk siapa audiennya. Untuk masyarakat betul-betul diseleksi. Jangan pas lagi temanya kita tema-tema intern lagi tajam-tajamnya, putar ke masyarakat, bubar saja. Nanti dikiranya ini dakwah apa ini, keras sekali, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit hizbi, dikit-dikit sesat. Wah, ini membahayakan. Jadi antum semangatnya terarah gitu ya. Seingat saya ini offline ya. Apa online? Seingat saya ini offline. Online-nya untuk streaming regional. Betul? Ya. Nah, offline ini. Betul. Hah? Online-nya itu untuk radio yang skalanya kecil. Betul ya? Nanti ketika masuk ke yang lebih luas, diedit. Cocok apa enggak ini untuk online ini? Nah, gitu. Itu penting. Itu namanya hikmah dalam dakwah. Jangan seperti si fulan, semuanya dinaikkan. Taklimnya sifatnya khusus, dipublikasikan kemana-sana kemari. Akhirnya karena enggak ada seleksi dan segala macamnya, omongan-omongan yang untuk masih khusus di forum khusus, ceplas-ceplos, jebret-jebret keluar, heboh di luar. Itu dikarenakan tidak punya hikmah dalam cara dakwah. Jadi mohon semangatnya antum diiringi dengan arahan-arahannya yang benar ya, semangat yang terarah para ulama. Wajibkah menghadiri walimah yang menempuh jarak safar? Kalau dia tidak keberatan, dipenuhi. Ini hari ini walimah. Kemudian tidak ada kemungkaran-kemungkaran padanya. Tetapi ketika memberatkan bagi dia, termasuk uzur syar'i, enggak datang. Taruhlah. Nanti orang Banyumas diundang walimahnya Surabaya sana. Antum punya kemampuan, antum punya kelonggaran, datang sana. Itu termasuk hakul muslim alal muslim. Tadi jauh saat itu berapa di waktu. Ini biaya PP-nya saat ini bisa untuk makan satu pekan saat. Ya khair, Allah antum enggak usah hadir. Dengan kondisinya masing-masing. Saya sering mendapati ikhwah ketika sholat dalam posisi sujudnya, sholat dalam sujudnya tangannya menempel di lantai dan tidak mengangkatnya. Jadi gini ya. Nah, Mehman, ini
enggak tepat. Tata cara yang benar itu diangkat. Jadi tangan itu diangkat, terus sikunya dinaikkan. Seperti ini. Kalau antumnya sendirian bisa merenggang antara tangan antum dengan rusuk itu merenggang. Gini. Tapi ketika berjamaah, enggak mungkin begini. Antum sesuaikan, yang penting antum angkat. Antum angkat, jangan nempel di dalam perut. Diangkat gini. Adapun kalau antum biarkan dia terjulur seperti ini yang dilarang. Ini termasuk tasyabbuh dengan maaf anjing. Dalam kehiyah salat tidak diperbolehkan tasyabbuh dengan hewan. Paham ya? Tolong diangkat. Ini berlaku untuk laki dan juga perempuan. Barakallahu fikum.
Masya Allah, musta'an. Masya Allah. Saya terkena fitnah syahwat, Ustaz. Allah musta'an. Saya ingin taubat. Jangan ingin, wajib taubat. Apakah taubat diterima? Diterima. Kalau kamu taubat dengan jujur, dengan taubat dan nasuha, akan terima. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa bagi yang bertaubat. Caranya bagaimana, Ustaz? Ya harus menjauh dari satu itu. Kalau babnya bab syahwat, ya harus disalurkan kepada yang halal, kan begitu ya. Caranya bagaimana? Ya nikah, segera nikah. Nikah. Segera atau menikah supaya tidak muncul hal-hal semacam ini para pelaku. Dan jauh dari habitat komunitas asbab sarana prasarana yang menuju ke arah sana. Putus semuanya itu. Jangan tengok, jangan dekati, jangan toleh. Sudah, tinggalkan semua, ganti yang baru. Cari teman-teman yang baru. Kalau antum membahayakan, jangan menggunakan itu semuanya. Segera menikah supaya terselamatkan barakallahu fikum. Yang seperti ini sangat membahayakan. Apakah saya masih salafi, Ustaz, setelah mengerjakan dosa ini? Iya. Kalau kamu sebelumnya sebagai seorang salafi, masih salafi. Salafi yang terjatuh dalam tindakan dosa. Tapi cirinya salafi langsung cepat taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Salafi itu enggak maksum loh ya. Manusia biasa loh ya, salah ya, dosa. Tapi mereka kelebihan mereka langsung taubat istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu musta'an. Jangan diteruskan. Kalau diteruskan ujung-ujungnya nih fatar futur akhirnya hilang. Allahu musta'an. Kalau udah hilang bahaya. Kalau hilangnya diterkam sama serigala hizbiyin, enggak lagi salafi nanti. Allahu musta'an. Segera kamu nikah. Segera kamu nikah.
Saya kok kurang pede, Ustaz, bergaul dengan ikhwah ahlus sunnah. Waduh. Kenapa kok demikian? Kenapa kok kurang pede? Hah? Kurang adaptasi? Masih baru atau bagaimana? Intinya harus dengan mereka. Itu terkait dengan masalah hati. Hati ini yang menentukan siapa kita. Kalau hati kita, kecenderungan kita, kecondongan kita kepada orang-orang yang tidak beres, orang akan tahu siapa kita. Kita orang yang gak beres. Tapi kalau hati kita larinya kepada orang yang baik, orang yang soleh dan segala macamnya, maka kita adalah orang yang baik. Itu namanya al-arwahu junudun mujannadah. Yang namanya arwah itu satu pasukan yang saling menyatu. Yang saling mengenal akan menyatu, yang enggak mengenal akan saling berselisih. Maka perhatikan ulfah kamu. Barakallahu fikum. Ya mungkin yang baru mengaji, baru mengenal dakwah, segala macamnya, hanya perlu adaptasi saja. Mereka hanya orang baik-baik kok. Alhamdulillah orangnya baik-baik. Orangnya Masya Allah bagus-bagus. Pas kok mendapati merengut-merengut, tegur dia. Mas, jangan merengut. Tegur dia, mas, alus sunnah itu murah senyum. Tapi sama-sama laki-lakinya lo, sama-sama perempuannya lo. Mas, alus sunnah akhlak yang mulia. Diingatkan dia, namanya orang yang hendak maksud. Apakah piket harian para santri di ma'had membersihkan lingkungan termasuk dalam ta'awun al-birri wa taqwa juga pahalanya? Ya iya, sangat iya. Al-birri wa taqwa wa ala da'wa wa ala ta'lim wa ala tarbiyah semuanya. Tapi yang ikhlas. Jangan grundel. Disuruh nyapu grundel. Aduh, nyapu lagi. Nasib. Di rumah lo gak pernah suruh nyapu. Itu gak dapat pahala, sudah capek, sudah keringetan, gak dapat pahala, malah dapat dosa. Ya. Barakallahu fikum. Untuk para santri, yang namanya lingkungan pesantren, itu lingkungan untuk mencari jati diri. Pembentukan karakter. Itu di sini tempatnya. Di pesantren antumnya malas-malasan, ogah-ogahan, gak mau dia tahun. Di luar pesantren, tambah dadi gak bakal mau. Latihan di sini. Sehingga di sini latihan akidah, latihan amaliyah, latihan akhlakiyah, adabiyah, semuanya. Semua amal-amalannya. Latih di sini. Nanti akan terbiasa ketika di luar nanti barakallahu. Kebersamaan, ukhuwah islamiyah, persahabatannya bagus dari sini. Itu akan bagus ketika di luar nanti. Ribut di sini, di luar apa ribut? Hati-hati. Barakallahu. Nanti sekarang masih santri, nanti semakin lama tambah ilmunya jadi ustaz. Di sini ada kelas pribadi dengan syifulan, sama-sama jadi ustaz. Nanti sama-sama jadi ustaz akan muncul kelas tadi itu. Akan muncul ya, ada gesekan langsung, sem, apinya gampang menyala-nyala. Ada apa yuk? Benang merahnya di masa muda dulu, ada gesekan dulu ketika jadi santri. Hilangkan semua tadi. Yang bagus muamalahnya, yang bagus persahabatannya, yang bagus segala-galanya, dan aturan-aturan pesantren yang sifatnya mubah dan maslahat bersama dipatuhi, termasuk ta'awun alal birri wa taqwa barakallahu fikum. Nanti kalau antum begitu akan disukai sama para pengurus. Nah, akhirnya apa? Antum disuruh terus. Nah, antum ikhlaskan niat, antum banyak pahalanya insyaallah. Senang sama antum masyaallah. Fulan sini. Ada Ustaz. Waduh, ini kayaknya tandonya kotor itu. Coba antum bersihkan. Bismillah, siap. Sudah. Ya, nanti ikhlas niatnya kan apa-apa. Sudah antum bersihkan tandon segala macam. Santrinya yang lain mah ngapain tuh syifa bersihkan tandon? Jangan-jangan diikop. Jangan-jangan diikop ini. Kok sendirian ya bersihkan tandon ya? Jangan-jangan diikop ini. Antum di mana? Yang ikhlas. Jangan kemudian apa diikop. Ya tenan. Terbaik ini disuruh ustaz. Jaga rahasia, jaga keikhlasan. Bersihkan yang ikhlas segala macam. Diikop. Ya namanya manusia, mungkin salah. Ya mungkin juga diikop, mungkin juga tidak gitu. Santai aja. Al-muhim jalani. Itu termasuk ta'awun al-birri wattaqwa barakallahu fikum. Antum harus membentuk kepribadian dari sini, dari ma'had. Barakallahu fikum. Masyaallah. Apakah dikatakan seorang munafik, Ustaz? Apabila dia kerja di PT perusahaan ya, yang biasanya sering melewatkan waktu berjamaah, lalu menjamak sholatnya. Ini harus dirinci dulu ini. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan perusahaan yang memang membutuhkan waktu dan tenaga, kemudian disepakati mereka jamak zuhur dengan asar, tapi jamaah zuhur terus dijamak dengan asar ketika itu. Bagus, itu bukan namanya munafik, itu namanya orang yang mengerti kewajiban. Karena nggak mungkin nanti asar terlewatkan dikarenakan kesibukan yang nggak mungkin bisa dihindarkan, dijamak di awal. Bagus, itu bukan namanya orang munafik. Yang namanya munafik itu ngerti ini waktunya sholat terus, mungkin ditinggalkan, sangat mungkin ditinggalkan, tapi ditinggalkan sama dia terus sampai molor, akhirnya sholatnya di akhir ada alamatul nifaq. Tanda-tanda kemunafikan. Makanya akan sangat bagus ketika antum memberikan masukan-masukan kepada bos, kepada manajer, kepada atasan, waktu sholat berhenti sejenak untuk berjamaah. Tak mengganggu insya Allah. Lagi meeting aja, tidak apa-apa. Kita meeting, pas mendekati interupsi. Pak manajer, apa namanya? Kalau isoma, gitu ya. Pak manajer, isoma sebentar. Ngapain? Sholat. Ya itu bawahannya sekitar ngasih usul. Nah gitu ya. Waduh kan tomornya. Dikit. Apalagi ke belakang sebentar. Oh silakan. Ke belakang itu ya. Ya ke bak airnya, ya wudunya, ya sholatnya. Langsung balik lagi. Kok lama? Ya sesuai dengan hajat. Ya bagus bahasanya itu, gak berbohong tuh. Dengan hajat. Kan buang hajat. Sesuai dengan hajat. Tapi ada hajat yang lain-lainnya gitu ya. Tapi bagus. Terus berusaha demikian. Terus insya Allah kalau antum menampilkan sebagai seorang karyawan yang punya etos kerja yang tinggi, yang disiplin, yang profesional, akan didengarkan jawabannya. Karena gak mengganggu. Sama sekali gak mengganggu. Bahkan barokah perusahaan dan pekerjaan insya Allah. Ada sebagian pejabat kita yang masya Allah, saya siap dipecat, saya siap diturunkan jabatan untuk masalah ini. Ini ngomong sih. Jadi waktunya sholat saya berhenti. Mau rapat berhenti, sholat dulu. Ada yang komplain dengan setuju, terserah. Mau cepat, cepatan. Masya Allah ya Pak. Luar biasa yang seperti ini. Itu batal jabatan juga kayak antum. Itu kan jabatannya masih segini. Ini jabatannya sudah di atas. Hampir mentok jabatannya. Saking tingginya jabatannya, hampir mentok. Jadi rela seperti ini. Itu penting untuk memberikan pembelajaran untuk pada yang lain, nggak mengganggu sama sekali. Kecuali memang tidak mungkin ditinggalkan. Ditinggalkan akan membuat marah bahaya. Dijamak di awal, kata dia. Dijamak di awal. Barakallah. Allahumma musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Sudah jam 2:30 ya? Lebih, cukup? Hah? Afan Ustaz, saya mau tanya Ustaz, bila kita sholat di belakang imam yang membaca kunut, apakah kita ikut membaca kunut subuh? Masya Allah. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mengikutinya, ada yang mengatakan tidak. Ditoleransi saja. Tapi ketika antum di tengah-tengah masyarakat yang sangat sensitif, ya sangat sensitif. Ketika ada yang enggak sama kayak mereka langsung wah fitnah besar. Maka antum dalam bab yang seperti ini antum misalkan merojekkan pendapat yang tidak membaca, kali itu antum amalkan yang marjuh. Amalkan pendapat yang antum anggap lemah dalam rangka untuk meredam fitnah. Kala itu antum ikut sama mereka kunut. Meredam fitnah dan untuk ta'liful qulub, melembutkan hati. Itu kalau di tengah-tengah masyarakat yang sangat sensitif. Hah? Yang lainnya pada gini semua atau gini tok aja. Selesai langsung gini semua. Waduh, bahaya itu. Antum jangan mau bikin keonaran di muka bumi ya. Dalam kondisi yang demikian antum meredam fitnah, ta'liful qulub. Dah, oh, bahaya ini. Keesokan harinya sudah antum ikut begini. Hah? Antum katakan ini pendapat yang marjuh. Ada toleransi di kalangan para ulama. Paham ya? Hatta antum jadi imam. Antum jadi imam, disuruh jadi imam di situ dan antum tahu semuanya kunut. Kalau enggak, wah, antum bisa dikatakan bikin bid'ah baru ini, enggak kunut ini. Misal. Kala itu antum kunut. Antum sebagai imam mengamalkan pendapat yang marjuh ketika itu dalam rangka untuk meredam fitnah, untuk ta'liful qulub. Ini sangat dianjurkan oleh para ulama. Ketika babnya masih bab-bab khilafnya para ulama, antum kedepankan ta'liful qulub, melembutkan hatinya para ulama. Tapi kalau babnya ini wajib, ini haram, tidak bisa. Difaham ya? Tapi kalau ini sunnah saja, maka bisa antum tinggalkan sesejenak untuk ta'liful qulub, melembutkan hatinya kaum muslimin. Atau khilaf yang sama-sama kuat di kalangan para ulama, kala itu amalkan yang lemah pendapatnya menurut antum dalam rangka untuk menjinakkan kaum muslimin. Jangan bikin fitnah. Bab ini khilaf panjang di kalangan para ulama kita. Barakallahu fikum. Seingat saya,
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang mereka tuduh selama ini sebagai tokohnya Wahabi. Seingat saya justru merojekan pendapat yang ikut imam. Yang ikut imam. Diikut. Berhujjah dengan hadis, fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum alaihim. Ikuti imam. Kalau mereka benar, pahalanya untuk mereka dan kalian. Kalau mereka salah, pahalanya untuk kalian, dosanya untuk mereka. Ikuti aja. Barakallahu fikum. Ini menjelaskan yang sebenarnya. Jangan ada omongan-omongan Wahabi tobat. Tidak ada. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi harus pandai-pandai membawa diri di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau masyarakatnya masyarakat yang biasa, toleran, antum kerjakan yang rojim menurut antum. Barakallahu fikum. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup? Apa sudah? Cukup ya? Jadi apa sih? Panjang nih pertanyaan. Minta dijelaskan tentang macam-macam ikhtilaf. Ada yang ikhtilaf toleransi, ada yang tidak. Cukup panjang. Membutuhkan penjabaran yang sangat panjang tentang masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Afan Ustaz, tolong dijelaskan Ustaz, waktu-waktu yang tadi antum jelaskan dari waktu-waktu ketika seseorang datang ke masjid sholat Jumat, ini waktu seorang seperti kurban sapi lah. Itu disebutkan dalam hadis yang namanya waktu Jumat itu dibagi sekian waktu. Maka yang masuk waktu yang pertama seperti kurban unta, masuk waktu yang kedua kurban sapi, yang ketiga kurban kambing, keempat kurban ayam, lima korban telur. Itu bagian-bagiannya itu disebutkan oleh para ulama dari mulai selepas subuh sampai khatib naik ke atas. Antum bagi aja. Barakallahu. Jadi ya pagi-pagi banget. Kalau yang saya lihat langsung penerapan dulu ketika ditemani Syekh Muhyiddin Hadi ketika di Damaj itu ba'da subuh. Langsung setelah subuh pada pulang mandi-mandi berangkat lagi ke masjid. Itu merujuk segala macam menghafal Quran terus sampai Jumatan. Sehingga dapat shof yang paling depan. Barakallahu fikum. Ya, antumnya baru subuh ada kegiatan dan segala macamnya yang paling tidak jangan sampai kelewatan telurnya. Ya. Minimal antum mendapatkan pahala seperti bersedekah telur. Ya, barakallahu fikum. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waktunya enggak memungkinkan, saya harus segera menuju ke tempat yang lain. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan yang paling penting adalah diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah salafi yang berakhlak, yang beradab dan muamalah yang baik sesuai dengan bimbingan syariat. Bahkan menjadi percontohan di tengah-tengah masyarakat dalam bab akhlakiyah, adabiyah dan muamalah di samping akidah yang bagus, manhaj yang lurus dan yang kokoh barakallahu. Saya kira sekian, semoga ada manfaatnya dan bila ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakum.